Tak for velkomsten hertil. Tak fordi I vil komme og bruge en aften her. I aften. Jeg har også glædet mig. Om end med en anelse nervøsitet. Fordi jeg var her sidste gang i Ølgod LM den 1. september 2024. Og vi skulle videre til min søster på Fyn bagefter. Og vi var kommet næsten til Vejle. Og så kom der en skrabelyd fra under bilen. Så måtte jeg ned og samle udstødningen op og finde en pind til at sætte den på, så vi kunne komme til Fyn og hjem igen. Og så få svejset det skidt sammen senere. Jeg håber på at komme hjem med hele udstødningen i aften. Det er en nyere bil, jeg har kørt i, så vi krydser fingre for, at det går. Bare sådan, at I ikke skal sidde og gruble over det hele aften, så vil jeg bare lige til at starte med at fortælle en lille smule om, hvem jeg er. Så I ved, hvem det er, I snakker med. Mit navn er Daniel. Jeg er 30 år gammel. Og jeg er et af de heldige mennesker, der har fået lov til også at leve med troen i 30 år. Jeg er vokset op i en familie, der har prioriteret kirke og missionshus højt, helt fra jeg var lille. Og det betyder jo, at rigtig meget af de der ting, som vi kan møde i livet, dem er jeg blevet forskånet for i trygge rammer derhjemme. Og så har jeg fået noget med særligt fra min far, som jeg virkelig sætter pris på. Min far er læreruddannet, og jeg er vokset op i Aulum, op mellem Herning og Holstebro. Og dengang, stadig, men mere udbredt dengang, der var det sådan en rigtig landbrugs- og håndværkerby. Og min far, som sådan en lærer, der oprindeligt kommer fra Nordsjælland, han var en af de der lidt mere veluddannede typer. Så da jeg stødte på alle de her udfordringer, som folk kan finde på at stille op om skabelsen og Bibelens troværdighed, så snakkede jeg med min far om det. Og han sagde, hvis Gud kan skabe jorden på 6 dage, hvis han kan skabe jorden overhovedet, så kan han også gøre det på 6 dage. Og hvis han i Bibelen fortæller os, at han har skabt den på 6 dage, jamen så er det jo nok sådan, det er. Så det er nok os, der ikke er kloge nok til at forstå det. Den tillid til Guds ord, den betyder meget for mig. Den har jeg prøvet at tage til mig, prøvet at lade forme mit liv derfra. For Bibelen, den kan vi stole på. Alt andet kan tage fejl. Vi kan tage fejl. Men Gud tager ikke fejl. Udover det, så kan jeg fortælle, at jeg er gift med Maria. Vi har 3 drenge. Sammen, dem er hun sådan nok nogenlunde ved at have fået ro på nu. Derhjemme. Så jeg er kant teol, som det så fornemt hedder, når man har fået en lang, lang uddannelse. Jeg har læst på menighedsfakultetet i Aarhus først, og derefter taget kandidaten på Københavns Universitet. Og til daglig der er jeg frimenighedspræst i LM-kirken i Herning. Der har jeg været i lige over 2 år. Og det er lige der, hvor jeg skal være. Lige præcis der, hvor jeg skal være. Vi skal være sammen om en tekst fra Lukas evangeliet, fra det 4. kapitel, versene 16-30. Inden vi læser det, så lad os lige bede for ordet. Kære Herre Jesus, åbn dit ord for os, så vi kan kende og forstå, hvad der er sandt. Du bringer Guds nåde. Amen. så synes jeg, vi skal rejse os, mens vi læser Lukas 4, 16-30 i Jesu navn. Han kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådet år fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte: Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem: I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læg dig selv og sige: Vi har hørt om alt det, der skete i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde: Sandelig siger jeg jer, ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i 3 år og 6 måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Naaman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Værsgo at sidde ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Det er en god påmindelse. En påmindelse om, at vi nok kan gøre meget skade, men vi kan aldrig stoppe Guds planer. For det har egentlig undret mig en del, hvordan hele synagogen er lykkedes med at jage Jesus ud af byen og drive ham hen til kanten af bjerget. Det er de lykkedes med. Men alligevel, i det sidste øjeblik, kunne Jesus bane sig vej mellem dem og gå. Der står ikke et ord om, hvordan det lykkedes. Der står, at han banede sig vej og gik. Vi kan måske også undre os lidt over, at det kunne komme så vidt, at Guds søn virkelig kunne jages væk og drives til dødens rand. Men selvom det kunne ske, så kunne den vrede flok ikke slå ham ihjel. Ikke nu. Ikke der. Ikke på den måde. For det var ikke der, Jesus skulle dø. Det var ikke sådan, Jesus skulle dø. Og sådan er det også i dag med Jesus, med Guds ord. Mennesker kan afvise. De kan drive Jesus helt ud i udkanten af deres liv. Men der findes ikke det menneske, der er så mægtigt, at det kan stoppe Gud. Der findes ikke det menneske, der kan forhindre, at Jesus er frelseren. Men det står den enkelte frit for at vælge afgrunden for sig selv. Det giver en frimodighed. Det giver en frimodighed til dig, en frimodighed til mig. En frimodighed til at lade dig omvende. Til ikke at fortsætte ud over afgrunden. Det giver en frimodighed til også at dele ordet med dem, der er omkring dig. For hvad end vi gør, om vi gør det godt eller skidt, så er Jesus stadig frelseren. For dig, for mig og for vores medmennesker. Selv ikke det dårligste og svageste vidnesbyrd fra et menneske kan kaste Jesus ud over skrænten. Det giver en frimodighed. Vi skal snakke om et nådeår fra Herren. Det er jo nytår på søndag, med første søndag i advent. Og ligesom man kan lave sådan nytårsforsætter, når vi nærmer os den 1. januar, så kan vi måske også gøre det, når det kommer til første søndag i advent. Ikke fordi jeg er så begejstret for nytårsforsætter. De har det med at blive brudt. Men med hver ny begyndelse kommer også muligheden for at prøve noget nyt. Og nytårsforsættet til det her kirkeår kunne være at huske på, at det er et noget år fra Herren. Det kommer vi tilbage til. For hvis vi kigger på den tekst, vi har læst. Hvis vi prøver at sætte os med ind i synagogen, så kan vi måske fornemme den gode stemning. Tingene har nok været nogenlunde, som de plejer. Og den her unge prædikant, Jesus, han sagde noget af det, de alle sammen gerne vil høre. Noget af det, de også plejede at høre. Nogle af de her dejlige, trøstende ord. Men så skiftede det hele. Hvad var det, der skete? Hvorfor blev de lige pludselig ude af sig selv af raseri? Jeg tror, der er to ting, som Jesus gør, som vækker vreden. Det gælder i synagogen dengang. Men det gælder også i dag. Og begge dele kan opsummeres i, at Jesus forkynder sandheden. Også mere, end vi mennesker bryder os om. For menneskers vrede vækkes, når sandheden om Jesus som Guds ords opfyldelse forkyndes. Og menneskers vrede vækkes, når sandheden om, at det ikke er menneskers vilje, men Guds vilje, det handler om. Når det bliver forkyndt, så vækkes menneskers vrede. For allerførst forkynder Jesus den gode og den søde sandhed, at Guds løfter talt gennem Esajas er gået i opfyldelse. Profetien fra Esajas' bog, den fortsætter i Esajas 61, vers 2-3. Den fortsætter med, altså et nådeår fra Herren, og en hævndag fra vor Gud for at trøste alle, der sørger. For at give Sions sørgende hovedpynt i stedet for aske. Glædens olie i stedet for sørgedragt og lovsang i stedet for svigtende mod. De skal kaldes retfærdighedens ege, plantet af Herren til hans herlighed. Det vidste de godt, dem der sad i synagogen, at det er den profeti, som Jesus siger, i dag er gået i opfyldelse. Det er de nådefulde ord, som Jesus taler om opfyldelsen af. At nu vil Gud gribe ind. Nu skal det onde straffes. Nu skal de sørgende trøstes, og de skal kaldes retfærdige. Man ikke de har tænkt, nu er tiden inde. Nu skal vi få det, som vi sådan længes efter. Og hvor ofte sidder jeg ikke også sådan? Hvor ofte sidder ikke også jeg og hører om Guds løfter og omsorg? Og fyldes af håbet om, at han vil give mig lige præcis det, jeg længes efter. Altså det der gode job, som jeg ønsker mig. Den bil, jeg synes, jeg har brug for, hvor udstødningen ikke falder af. Eller den kæreste, jeg kan stifte familie med. Eller det hus i Herning, vi som familie ønsker os. Så vi ikke skal bo i Aulum og køre frem og tilbage. Mange af de her ting har Gud givet mig. Det gode job. Den kæreste, som jeg kunne stifte familie med. En bil, hvor udstødningen i hvert fald ikke endnu er faldet af. Men ingen af gangene har Gud givet mig den på præcis den måde, jeg havde forestillet mig. Og heller ikke altid på det tidspunkt, jeg måske havde tænkt mig. Og det med huset, det venter jeg stadig på. Og hvor ofte må jeg ikke tage mig selv i at bede på bestemte måder. Sige de rigtige ting. Føle på den rigtige måde. I håb om så at fortjene at få det, jeg beder om. Og hvor ofte må jeg ikke også minde mig selv om, at Gud allerede har sørget for så meget. Også en god bolig allerede. Ja, hvor ofte glemmer jeg ikke, at selvom det er sandt, at Gud sørger for mennesker, det er der vidnesbyrd nok om i mit liv. Selvom det er sandt, så har jeg ikke krav på, at han giver mig noget. For han har allerede givet alt. Hvor ofte glemmer jeg dog ikke, at Gud allerede har givet noget, som er så meget vigtigere end alt andet her i livet. Han har givet mig Kristus. Han har givet mig min synders forladelse, frelsen og troen til at gribe det. Hvad mere kan nogen bede om? Ja, for mit eget vedkommende må jeg bekende, at der er åbenbart meget, jeg stadig kan bede om. Og den her, min personlige bekendelse, den kan du måske også genkende i dit eget liv. Men prøv at se, hvad den selvoptagethed gjorde ved menigheden i Nazaret. Da Jesus talte om Guds vilje og gerning, blev de sure og ville jage ham ud. Ja, de vil slå ham ihjel. Pas du derfor på, at du ikke lader selvoptagetheden stå i vejen for din tro. Og prøv også at se ud over kirken i Danmark. Hvor mange har vi ikke, som vil gøre kristendommen til noget efter deres hoved? Til noget, hvor vi mennesker skaber Gud i vores billede. Og det kan godt være, at vi sidder herinde i LM og har en kerneværdi om en troværdig Bibel. Men vi er ikke fri for den fare at ville skabe Gud efter vores billede. Vi er heller ikke fri for fejl. Så vi må og skal lade Guds ord være vores autoritet. Vi må og skal lytte til, hvad Jesus siger. Og give ham ret, uanset om vi bryder os om det eller ej. For vores selvoptagethed, den har vi lov at parkere. Og lad den erstatte af en Jesus-optagethed. Det er vi købt fri til. Verden og livet behøver ikke at handle om dig eller mig. For det handler om Jesus. Det er et nådeår fra Herren, at det er muligt. I synagogen, der forkyndte Jesus sig selv som opfyldelsen. Opfyldelsen af profetien. Han er lægen, men ikke for sig selv. Han gør mægtige gerninger, men ikke for sig selv. Han er profeten, men han anerkendes ikke i sin hjemby. Og det vakte folks vrede. Også i dag. Også i dag bryder mennesker sig ikke om at høre det. At opfyldelsen af Guds ord, den beror ikke på dig. Den er i Jesus. Lægen er ikke til for de sygdomme, du lægger frem. Selvom han også bar dem. Så er han til for syndens sygdom. Den sygdom, som går dybere, end du aner. Hvem kender sine overtrædelser? Siger vi med salmisten. Og også de mægtige gerninger, de er ikke for din skyld. De får at vise Guds magt. Guds ord er ikke for at hæve dig og hædre dig, men for at du må blive omvendt. Det er Jesus, der er opfyldelsen. Og i synagogen forkyndte Jesus om Guds vilje, at Elias blev sendt til en enke i Sarepta, ikke til nogen af enkerne i Israel. Og at Elisa fik lov at rense syren Naaman, ikke nogen af de spedalske i Israel. Guds vilje er ikke vores vilje. Den er ikke bundet af vores vilje. Han er ikke bundet af vores forventninger, men han forbarmer sig over, hvem han vil. Og han forhærder, hvem han vil. Det vagte vreden i synagogen, og det vækker vreden i dag. For i dag, som på Jesu tid, som helt tilbage på syndefaldets dag, ønsker mennesket at være Gud. Vi søger for vores vilje og vores retfærdighed igen. I synagogen brød de sig ikke om at høre, hvordan Gud forbarmer sig over, hvem han vil. Og ikke over det folk, som mennesker synes, han skulle forbarme sig over. Det folk, som har fortjent det. Med menneskeøjne. Og på samme måde bryder folk i dag sig ikke om, at Guds nåde ikke afhænger af mennesker. Ikke virker efter menneskers vilje. Og måske kender du selv tanken. Tanken om, at jeg opfører mig der bedre end de fleste. Jeg må da være en af dem, der bliver frelst. For jeg er da et godt menneske. Helvede vil være uretfærdigt for mig. Måske kender du tanken. I filmen Left Behind, der møder vi en præst, efter Gud har bortrykket de hellige. Han står i sin kirke og skælder ud på Gud, fuldstændig uforstående over for, hvorfor han ikke blev taget med. Han henviser til sin tjeneste for Gud. Han henviser til, at han er præst, og til, at han var en god prædikant. Mens mange andre i filmen undrer sig over, hvorfor så mange mennesker pludselig er forsvundet, så vidste ham her det. Han havde alle de rigtige svar. Men troen, den havde han lukket ude. Vær du ikke som ham. Lad det ikke være dit liv, eller din stand, eller din svar, eller noget som helst i dig selv, som du ser på. Se væk fra dig selv og se på Jesus. Sæt du din lid til Guds gode vilje, ikke til din egen retfærdighed, ikke til dit valg om at følge Jesus, ikke til noget som helst andet i dit liv. For Gud forbarmer sig over, hvem han vil. Og hans ord fortæller os, at det er hans vilje at frelse alle mennesker. Ikke bare én slægt. Heller ikke bare én missionsforening. Du bliver ikke frelst, fordi du er LM'er. Eller fordi du er luthersk. Eller fordi du noget som helst. Du bliver frelst, fordi Gud har givet dig troen på Jesu fyldestgørende gerning. Den gave må du ikke skifte ud med noget som helst andet. Det er Guds vilje at frelse dig. Stå ikke hans vilje imod. Fordi så kan du også glæde dig over at høre udråbelsen af et nådeår fra Herren. Den her lidt alvorlige og lange vej hertil. Den skal tjene til at give glæde og forståelse af, at nådeåret, det er et nådeår fra Herren. Og hvad vil det sige? Nådeår. I 3. Mosebog, i kapitel 25, der kan vi læse om jubelåret. Altså det år, hvor al gæld skal eftergives, hvor slaver skal sættes fri, og hvor købt jord gives tilbage til dem, der havde fået det tildelt af Gud. Køb i den jødiske økonomi, det er i princippet midlertidig brugsret. Det er jubelår. Det er et tegn og et forvarsel på det nådeår, som Jesus udråber og effektuerer. Et nådeår, der aldrig ender. Men hvor jubelåret handlede om ejendom og økonomi, så handler nådeåret om det langt vigtigere. Helligdom, hellighed og syndeskyld. På trods af den gæld, som vi har arvet fra vores far siden Adam, så udråber Jesus nådens år, hvor vi føres tilbage til den hellighed, vi fik af Gud. Trods den syndeskyld, vi selv har pådraget os, så udråber Jesus nådens år, hvor gælden eftergives. Det er et nådeår fra Herren. Det er ham, der virker det. For det er ham, vi er alt skyldige. Hører du det? Et nådeår fra Herren. Prøv at forestille dig, at din familie for længe siden havde bygget huset på Lille Strandvej 27 i Hellerup. Og hvis I ikke lige har været der, eller det hus ikke siger jeg noget, så kan jeg fortælle, at det er Danmarks dyreste hus. 250 millioner blev det sat til salg til. Prøv at forestille dig, at din familie for længe siden havde bygget det hus. Forskellige ting havde ført til, at din familie måtte sælge huset, før du blev født. Og siden det har din slægt været hjemløs. Udover det, så har du også fået opsamlet dig en ret stor gæld på grund af nogle ting, du har gjort. Prøv at forestille dig den situation. Og prøv så at forestille dig, at vi i Danmark havde jubelår. Og at det år, der begynder på søndag, var et jubelår. Hvordan vil du have det? med et slag, bare med årets skiften, uden du gjorde noget som helst for det. Vil din gæld være eftergivet dig, og du vil eje Danmarks dyreste hus. Og så kan det godt være, at det ikke er så fedt at bo i København, men at man kan vel lege sådan noget skidt ud, kan man ikke? Pointen med det er, at det er sådan noget året fra Herren er. Den gæld, du har arvet, arvesynden. Den skyld, du har pådraget dig selv. Væk. Ikke fordi du har gjort noget, men fra den ene dag til den anden går du fra at være dybt forgældet i en ulykkelig situation til at være så rig, som du ikke kan forestille dig. Se, nu er nådens tid. Se, nu er frelsens dag, skriver Paulus i 2. Korinther 6:2. Dette nådeår er nu. Din gæld er betalt. Din arv er din. Du er rig. Jesus har udråbt det. Jesus har gjort det, der skulle til for, at det kunne komme. Han har givet sit liv for mennesker. Så hvis du ønsker Herrens gaver, så er du salig, for han har givet dig den. Og han rækker dig den bestandigt. Ja, også dig. Det kan være, at du kan bruge den her anledning, som det nye år er, til at finde, eller måske genfinde glæden over hans gaver. Måske kan du i år finde glæde i Guds vilje og lade din egen vilje ligge. For hvad indeholder nådeåret fra Herren? Hvad siger Jesus med Esajas? Det indeholder godt budskab til fattige. Hvem er fattig? Det er du. Du, som ikke kan betale hellighedens pris. Du, som går fortabt i dig selv. Du, som engang skal stå for Guds trone og der vil opdage, at du intet har at vise frem. Du er fattig. Og for dig er der godt budskab. For Jesus har taget din fattigdom, og han giver dig sin rigdom. For Guds trone kan du stå ren og retfærdig. Ja, faktisk himlen værdig, som vi synger. Ikke din egen fortjeneste, men ved Jesu offer for dig. Nådeåret indeholder frigivelse for fanger. Hvem er fanget? Det er du, som bærer arvesyndens lænke. Du, som nedstammer fra Adam. Du er fanget af menneskets oprør imod sin skaber. Du er fanget af selv at vil være Gud. For dig er der frigivelse. Jesus løser lænker og sætter fanger fri, synger vi en børnesang. Og også din lænke er løst. Du behøver ikke at være fanget af at være Gud. For Jesus er Gud. Det vil han være også for dig. Du er fri fra lænken. Fri til at tilhøre Jesus. Nådeåret indeholder syn til blinde. Hvem er blind? Det er du, som famler dig frem. Det er du, som ikke kender Guds vilje. Du, som har de rigtige intentioner, men alligevel kommer til at gøre noget ondt. Til dig er der syn. Jesus åbner dine øjne og lader dig se ham. Og lad dig se Guds vilje opfyldt. Lad dig se det eneste, der betyder noget. Nemlig ham, som gav sig selv hen for dig. Nådeåret indeholder frihed for undertrykte. Hvem er undertrykt? Det er du, som lider under kødet. Du, som falder i synd. Du, som lider under syndens følger. Om det er sygdom, naturkatastrofer eller menneskers ondskab, stor eller lille. Eller noget andet. Til dig er der frihed. Frihed fra dine undertrykkere, for Jesus ophæver kødets magt over dig. Jo, andre kan godt stadig være onde ved dig. Du kan stadig lide under naturkatastrofer eller sygdom. Du kan stadig falde i synd. Men intet af det har magten over dig, for Jesus har overvundet kødet for dig. Der er frihed fra at være optaget af det kødelige, og der er frihed til at leve med din frelser. Det er et nådeår fra Herren. Du er frikøbt. Du er salig. Du må finde din glæde i ham, som gav sig selv for dig. Hvad mere kan du ønske? Hvad mere kan du bede om? Hvad mere betyder noget? Lad da Jesu ord fylde dig med glæde, og ikke med vrede. For hans ord er nådefulde og sande, og udråber et nådeår fra Herren. Lad os bede sammen. Tak, du kære Jesus, fordi du friede os ud af mørkets magt og flyttede os over i din elskede søns rige. Tak, Jesus, at i dig er der fred. I dig er der liv. I dig er der tilgivelse for al synd. Herre Helligånd, vi beder dig om, at vi må kende din vilje. Og vi må se den, ønske den, høre den, følge den, leve i og af den. Hjælp du os i kampen mod vores egen vilje, den vilje, som er trælbunden. Velsign du det nye år. Lad os opleve et nådeår fra dig, Herre. Amen.